Прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан у Жэневе арцыбіскуп Сільвана Тамазі лічыць неабходным вайсковае ўмяшанне ў сітуацыю ў Іраку дзеля абароны мірнага насельніцтва. Акрамя таго, на яго думку, неабходна тэрмінова зняць маскі з тых краін, якія пастаўляюць зброю ісламістам і моўчкі іх падтрымліваюць, ад чаго пакутаюць як хрысціяне, так і мусульмане. Ватыканскі дыпламат лічыць, што ўмяшанне ў сітуацыю павінна адбыцца зараз, пакуль не стала канчаткова позна. Ён указаў таксама на неабходнасць тэрміновага забеспячэння бежанцаў гуманітарнай дапамогай. Мы знаходзімся перад абліччам па-сапраўднаму складанай сітуацыі. З аднаго боку маем ісламскіх фундаменталістаў, што ў імя халіфата, які жадаюць пабудаваць, знішчаюць і забіваюць без міласэрнасці, а з іншага – абыякавасць з боку заходняга свету. Калі гаворка ідзе пра хрысціян, прысутнічае фальшывая сарамлівасць, каб казаць пра іх і бараніць іх правы. Такім чынам настаў момант, дзе голас розуму павінен праявіцца з яснасцю, сказаў дыпламат. Арцыбіскуп Сільвана Тамазі распавёў Ватыканскаму радыё, што міжнародная супольнасць пачала рабіць крокі ў гэтым накірунку. Генеральны сакратар ААН заявіў пра непрымальнасць злачынстваў супраць хрысціян, называючы нарэшце хрысціян па імені. Рада бяспекі абмяркоўвала пытанне меншасцяў на блізкім усходзе, у першую чаргу хрысціян і іншых груп, якія знаходзяцца пад пагрозай. Паводле іерарха, такія факты сведчаць пра змену адносін да вызнаўцаў Хрыста і шырокага усведамлення таго, што іх правы парушаюцца.